Tā ir tikai tāds, kas, kā jūs to parādījāt, Vjerujem što ovdje jesne je smjesno cekšo, jer ta privredna je termosla u pivu do ima.
Da, da, suma.
Ja sam imao da je pivu i pivu mes jesna da je bez pivca i vjerujem.
I koji kad uredeli?
A to smo sve to isplanujemo, da je... Tu se nam da, da, ajak je do druga, već šta je to uden s teritoriju, da sam stavio je teritoriju. Tom prodam s likom i gusak, da bi koji se gusak... Nije prijeći u njih vana ni turkina. Faktiski mi će tukš, bet no, tu je ja prezrada pre dokumentacije i tu je taj, tu je moja kvarta, roku bez derbi, gdje ja je snijec uvez drošuma, plaća, koga tamo je zimu štavca, kad valsin zdjenost, kad mom smeša, dokument ne sam zanjajem, što je već no, pikli iz stoka javna iz ipučnih snori se sa ipučnom pjesim zemgranta, tu je nas na vidnju. No, on sad je cilj, kada smo bili šli novi prekšenovni, uvijek iznovat, izdala da ti iz priča, sad ne se ne bih uspješća, ali ti prešla sam ja.
Viņam
nebija viņa jānojauc, tai projekta ietvaros.
Nē,
nē. Vienkārši aizputē viņa nojauc, veco depo.
Es tikai ļoti sliktam stāvoklim.
Ā.
Jā,
jā. Valsts varam?
Esam viens, kas nepārģinām, arī? Tā jūzē vēl nav, jā.
Nebūs prieķis
Desmitais par izīrētām dzīvojumām platībām, vērtus pagastā, pēc nododams atcerinušu.
Jā, šis bija līdzīgs lēmums kā dacēji, arī mēs saņēmām iesniegumus no iedzīvotājiem par izīrētām platībām atcerināšanai, un radnesim izvērtējām un izgājām cauri, un mums izkristalizējās viena dzīvokļi. Nu jā, mēs būs to
Varam uz to Paldies. Laipšu un Jaunpils kalni, būtenieku parastā kūlības novadā, izsaust rezultātu apstiprināšanu un tikumu līgumu slēgšanu. Paldies, lēmums 20. Dzīvo Rīpšu un Balvožu 6. Laipšu parastā kūlības novadā, gatavošu nācināšanu. 28. Pēc papildus līdzfinansējuma piešķiršana biedrības kursu zemē dēļa projekta augstam kustībā vārdums kopiem realizācijas atbalsts. Tad es atbildu, mums ieradušies no biedrības pārstāvu. Mēs saņēmu šo iestējumu, neko darbu pilnus izstāstīt.
Sveiki visiem! Cits aktūrs, palsāms un tādā vārdus. Tātad kompleksā bija projekts iesniegts par stadionu labiekārtošanu, Gumijas sēdums basketbola lokumam, basketbola rūvazīju, ingrošanas līdzstakas un uzsola 7 gadā. Lielākā daļa no projekta sēdējās ir realizētas, mums ir atlīdzis realizēt Gumijas sēdumu un Gumijas sēdumu plānots realizēt līdz 20. oktobrī. Bet izveidojusies situācija tirgu kopā globāli tādu, kad tātad šīs sākotnē piedāvāties Gumijas sēduma risinājums. Lielā pieprasījuma ir tātad šie krājumi beigušies, viņi nepietiek šam projektam. Attiecīgi tika veikta apzināšanā arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, visiem situācija vienāda, tas ir diezgan tāds saistīts ar ģeopolitiku. Un ir nākamie iespējami risinājumi, bet viņi dārgi. Un tie sākotnē nebija paredzēti. Mums izmaksās, jo mēs gājām tā kā pēc lētākā risinājuma, šis lētākais risinājums šobrīd nav pieejams. Un, teiksim, mēs esam nonākuši pie situācijā, lai to projektu vispār realizētu termiņā. Mums ir nepieciešams iegādāties jau nākamo dārgāko risinājumu, apzinot visas iespējamās kompānijas, kur to ieklāj. Ar visu svedāvinājumu šis pakalpojums tik un tā ir lētāks nekā to piedāvā citu konkurenti. Konkurenti nespēja nodrošināt arī šā projekta izpildu termiņus, nevar ielikties tajā procesā tajā priekšā. Tas ir tāds izskaidrojums par to, kāpēc tā situācija vispār tādā jābūstas.
Kādi ir riski? Mēs
zaudējam tāds tiešais risks, mēs zaudējam tātad šo projektu pēc savas būtības, jā, jo mēs nevaram izpildīt termiņos.
Iespējams termiņus pagrīdināt, un tas ir esošais, tas, kas bija apsolījis, nu, tiesim, gaini, tad ir tāds.
Jā, tas sākotnējais, tas mans iemirnājums pa vidu, ko es arī jau minēju, apskatoties ar to informāciju dziļāk un papētot, tad tieši Jelgavas izejmateriālam kā tādam pēdējo 3-4 mēnešu laikā cena cēlusies pasaulē pat līdz 30%. Ja? Un tas ir ļoti saistīts ar ģeopolitiku. Un vēl visi tie, runājot ar piegādātājiem šo darbu, veicējiem, viņi saka, ka viņi sakos tiem zobiem izpildu tos darbus, uz ko viņiem, teiksim, ir parakstīti. Nākamos viņi jau tāmē pēc jaunajām cenām, viņi saka, tas izēja materiāls pēc savas būtības pasaulē kļūst dārgāks.
Vienkārši vēl tā, ka es ļoti augstu novērtēju to, ko jūs darat un kas ir izdarīts un visu cieņu. Bet tā, ka naudiņa tik, cik ir, ja teiksim, kaut kādā brīdī kaut kādā pozīcijas mainās, nu, tad tas jautājums vai nav kaut kā, nu, tur no kaut kā jāatsakās, nu, un jādara tas, ko var izdarīt, nu. Tā, ka es varu šis ir tikai viens no pēdējiem posliem, līdz ar to nevar atteikties, nu, nezinu, no līdzekām vai no kaut kā, nu tā, tad tas ir tas, kas rada to spriedzi, jā.
Man ir
jautājums. Nē, tad ir
jūs varat, nu, ka līgumi jūs slēdzāt ar pakalpojumu sniedzēju Gumijas piegādātāju, nu, tad ar Gumijas sagumu piegādātāju. Nu, jūs noslēdzāt līgumu, vai līgumā bija paredzēt arī kādi riski, ja mainās, teiksim, nu, nu, patiesībā tai pusē, kas jums to garantē, jūs noslēdzāt līgumu par konkrētu summu, viņiem ir jāizdara tie darbi par to summu, par kuru viņi noslēdz to līgumu.
Absolūti piekrītu, jautājums skaidrs. Šeit ir tāds, kā saka, nu, akmens arī manā dāzā varbūt, ja, pie visu lielo un daudzo projektu realizēšanas. Šajā gadījumā šī projekta ietvaros obligāti nebija nepieciešams līgums. Attiecīgi visi pārējie pakalpojumi šā projekta ietvaros ir realizēti arī bez līgumiem, un šeit mēs vadījāmies tikai pēc lētākā piedāvājuma, pēc piedāvājums pēc savas būtības tika iesniegts Ladānam, Ladānam nebija prasības pēc līguma. Līdz ar to attiecīgi šis, šī projekta sadaļa zem sevis nepavadīja.
Lai jums man pārsteigt, ka tas strādāja ar projektiem.
Viņa piedāvājums prasa, līgumu jau nevajag arī uz teikumu. Tiek to piedāvājums.
Varbūt es to komentāru arī no savas puses gribētu teiksim, tā kā papildināt un pabeigt. Protams, ka manā gadījumā arī kā uzņēmējam bija tieši tāds pati pirmā tā reakcija, un es sapratu to savu sākotnējo nosauksim to kļūdu, jā, vai teiksim, uzticēšanos tam, ka šis pakalpojums tiks veiksmīgi realizēts un attiecīgi paļaujoties tam, ka šie līgumi nav nepieciešami, viņš netika parakstīts. Protams, ka šobrīd analizējot un saprotot jau esošās situācijas, es saprotu, ka uz priekš tādas situācijas pats sev personīgi nedrīkst pieļaut. Jā. Bet pat cik tāda, tāda lietas būtība bija un viņš tika realizēts un diezgan lielā ātrumā arī. Līdz ar to, protams, ka dokumentu plūsumi bija sagatavot tādu, kādu viņi tika pieprasīt. Mēs varbūt neiedzināmies tik detalizēti.
Man ir vairāk nu, tas tāds, ka, ka teiksim, mēs 30. jūlijā lēmām par līdzfinansēju piešķiršanu šim projektam. Nu, līdzīgi kā visiem citiem projektiem, kur mums ir tāda kārtība, kur mēs līdzfinansējam tos līdz 20%. Nu, 6888 eiro piešķīrām. Un būtībā vienlaikus jau, jums jau bija zināms, ka nepietiks, vai tas pēc tam tikai.
Tas ir tas redzams.
Liekās, ja būtu uzreiz, tad mēs uzreiz runātu, bet tagad mēs tā kā visiem atbalstam, un tad mazlots vēl ir ciestējums. Tas man liekas.
Varu dokumentēt. Tātad, arī šis projekts, kā daudz citu, arī šis projekts sastāv no vairākām sadaļām, un mēs mums ejam un realizējam secību, tātad uzstādot grozus, uzstādot līdztaks, aizvakar iegādājāmies un paši atgādājām ar šos solus. Un 1. augustā mēs atvērām šā projekta sadaļu. Mēs jau teiksim, mēs mūsu kapacitāte arī nepieļauj, ka mēs visu laiku strādām ar visām projekta sadaļām, vienkārši mēs esam tik cilvēki, tik cik esam. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka mēs esam nonākuši pie gumijas seguma ieklāšanas aktualitātes, 1. augustā mēs sākām aktualizēt visu to jautājumu, un indikācijas jau bija pirms tam, bet līdz pēdējiem brīdim mēs tā kā to jautājumu risinājām diezgan sekmīgi, bet 1. augustā mēs sapratām, tāpēc arī, teiksim, iesniegumā tas tika norādīts, veicot šo jau konkrēto, padzināto, precīzu pārmērīšanu, cik būs piezlums, kāda būs klājums, kāda būs tehnoloģija. Mēs atdūrāmies par to situāciju, kāda mums šobrīd ir. Attiecīgi automātiski tika apzināti visi pārējie iespējamie piegādātāji, un visiem atbildi bija viena, kad pat visa problēma sāks ir izēja materiāla cena.
Bet jūs bet es nesaprotu, kā, nu, kā notiek Ladā. Tad Lads saka, tam atverās mums tādu tad projektu kārtu, iesniedziet projektu, iesniedz Ladā projektus. Tad mēnesi izskata, sarindo vai ko tur, kuram tad piešķir, kuram piešķir finansējumu. Tātad kopējam projektam piešķir finansējumu. Jums tiek piešķirts finansējums. Tālāk Lats saka, tā, slēdzam tagad vienošanos līgumu vai vienalga, jo Lats slēdz tādu dokumentu un saka, tātad realizācijas laiks tāds un tāds. Tātad es saprotu, jūs gadījumā augusts, kaut kāds īks augusts, jā. Oktobrs, jā. Un līdz tam jums ir jārealizē tas projekts. Tur ir viss skaidri atrunāts. Kā
nevar mācīt, kā summa mainās? Viņi nevar izpildīt to, ko viņi ir apņēmuši. Vienkārši materiāls ir dārgāks, tad viņi pieteicās viena cena, tagad būs un cita cena.
Darīsim pašu projektu, ne?
Jā,
darīsim pašu projektu, ne? Tur ir tā, jūs iesniedzat projektu. piedāvājumā, ne?
Jā.
Nu jā, nu to prasīja, jo viņi izpilda. Un tālāk, teiksim, projekta realizācijā viņiem pārnēpsīt.
Jā.
Visu,
tā arī strākās vien, tas pats.
Ka projekts tiek realizēts, jā, man tieši tas
pats. Tas pats arī.
Es varu būt šeit, kad man vēl nogādās, ka to līgumu zināt, man nebija tik par zemdarbu. Pirms mēs sākām, mēs saņēmām no Leda lēmumu, kad projekts ir apstiprināts, un pirms mēs sākām, mēs pieprasījām avansus. Avansus mums bija jāsagatavo rēķini, un rēķins mums bija no šī piegādātāja. Lāds attiecīgi izejot no šīs situācijas, ieskārtos savus 80%. Komunicējot par labu, es vēlreiz pārjautāju, vai mums ar atsevišķu katru piegādātāju ir jāslēdz līgums. Viņi teica, ka viņiem tā ir lieta birokrātija, jo ir līgums, tad reiz ir pieņemšanas nodošanas akts. Viņi saka, ka tas ir jūsu sirdsvienam, ja jūs gribat, jūs varat slēgt līgums, bet tikpat labi jūs varat neslēgt.
Bet uz kādu atnat jūs to avans, jūs ir kaut kādā
rēķins? Rēķins, avans rēķins.
Un to rēķinu jūs izrakst uz kādu?
Piegādātājs rēķinu izrakstu uz Lada apstiprinājumu pamatu. Ja Lads ir apstiprinājis projektu, piegādātājiem ir pamatojums izrakstīt mums rēķinu, viņš ar viņu izraksta. Un tajā brīdī mēs tā kā vēršamies pie Lada pēc šīs Lada sadaļas.
Bet tajā rēķinā bija tikai avansa summa, bet tā kopējā summa nebija norādīta, no kā tas ir avans.
Ir. Avans rēķins par pilnu summu.
Tikai tiek saņemta.
Tā bija tā vecā summa.
Jā. Tā pirmā, ko mēs projektā, ko iesmēs
tajā ir. Viņi džentēši tas piegādāt, mēs vienkārši turiet nolētas nostos.
Un līdzīgs nav.
Jums avants ieskaitīt no cenu piedāvājumu, faktiski nevis no rēķina, kas izrakstīts.
Jā, no faktiski kā rēķina, kurš tajā brīdī tiek. Nu, viņš tā kā piedāvājums tajā brīdī, ka mums ir sarunas par šo procesu, un tajā brīdī, ka mēs tā kā jau esam finalizējušies, tad tas pārtopa par rēķinu.
Nē, nu, man vienkārši tas pats situācija, kā jūs sakat, arī no tas līgums, bet man avans iemaksas ieskaitīja attiecīgi no tā piedāvājuma, ko es biju iesniedzis projektā. Un attiecīgi jums ir tieši tāds pats
avans. Jā, bet tas pirmais piedāvājumā rēķins ir par to zemākos, un šobrīd...
Piedāvājums.
Jā,
piedāvājums. No piedāvājuma.
Tas ir
piedāvājums, no
vietā, kas būtu no pirmā lasījuma. 6000 mēs piešķīrām. Un tagad vēl 5. Nav 4, tur ir pie 5. 4.7. Un tas ir gandrīz 5000, jo PVN maksātājs nav ne domu, ne jums.
Kā jau es sēkums nesanāk par tiem līdzekļiem, tā ieklāšana būtu pēc tev rāds tāds. Tā ir kā gāpēc. Vienreiz jautājumu, nu to saigumu varbūt vajag nopirkt, es ir projekta naudā varbūt, un to ieklāšanu varbūt veidīt paši, vai kā, es nezinu. Nu, es tā nezinu, nu, šobrīd veicot gan pagājušu nedēļu, gan aizpagājušu nedēļu, tie ir ļoti, veicot ļoti apjomīgi, tieksim, apzvanīšanas un izpētes, tātad padzināt izpēti, esošajos termiņos nespēja neviens vairs nodrošināt attiecīgi, situācija, kad materiāls nāk no viena un izpildi no cita, nu, šīs kompānijas Latvijā, kas šāds pakalpojums sniedz, ir nu, aptuveni trīs. Ja? Un būsim godīgi, viņi viens otru un visi viens otru projekts ir labi zina. Ja? Un šajā vilcienā neviens no viņiem nebija gatavs ielikt. Viņi saka, mēs nevaram, mēs neizpildīsim uz cita materiālu. Un viņi materiāls, jebkurā no gadījumiem, paliek vēl dārgāks, viņš tāds arī ir, viņš pat ir pēc esošajiem piedāvājumiem, pat esošie piedāvājumi, kas bija dārgākie, viņi vēl joprojām ir dārgākie piedāvājumi. Ja? Viņiem ir citas tehnoloģijas, šī tehnoloģija arī ir ļoti laba, ļoti kvalitatīva, bet viņi cita, ja? Attiecīgi, teiksim, nu, teiksim, kas izēja materiāli vēl dārgāks.
Man
būtu
priekšlikums, nu es man tieši tāpat kā priekšsēdētājas vietnieka, man tā sajūta, kad jūs pagājušanas mēnesi bijāt šo mēnesi nākat, ja, nu, kad būs nākamā mēnesī, jo
Es dzirdu, tad situācija es pagājušu mēnesi nebija, un, nu, es pilnīgi visu saprotu, dzirdu un pieņemu visus komentārus un arī, kas zināmā mērā ir kritikas un mēs redzam to neizpildus priekšdienām, ko punktu, ko mēs priekš sevis neesam pasargājuši personīgi paši sevi. Tur es pilnīgi piekrītu, Bet mēs to jautājumu gan kur zeme dara, gan arī, teiksim, kopumā kopienā esam aprunājuši par to, ka nu, pēdējo 3 līdz 4 gadu laikā visu kopējo projektu piesaistas kopsumu sastāda aptuveni 330 tūkstoši. Un no visu šīs kopsumas mēs neesam kļūdījušies nevienu reizi. Mēs esam visus projektus ļoti, ļoti labi realizējuši līdz galam. Šī ir pirmā reize, kad mēs tādu kļūdu esam zināmā mērā pieļāvuši. Un šī kļūda mums maksā nepilns 5 tūkstoši, mēs palcināmies. Mēs to saprotam. Tas ir tas, pēc kā mēs nākam, tas ir pēc lūgumā, pēc palīdzības, jo mēs saprotam, ka mēs tad bija tas
nepilnības. Kas ir to stadionu tagad? Kādā stadionu viņš ir?
Viņš ir savests, viņš ir asfalta segums. Viņš ir savests pašu rokā, piesaistoties arī pagastam ar materiāliem. Viņš ir savests tieši tādā kārtībā, lai uz viņu varētu likt virsū gumijas segumu.
Bet lietošanai skolai viņš nav tagad līdz ar to?
Nu, viņš ir, kā saka, viņš ir procesā, jā, un attiecīgi bedres ir betonētas ciet un taisīts arī ar tā...
Bet izmantojums viņš šobrīd tad nav?
Nē, tad bērni izmanto skrienu un darbojās, jā, attiecīgi. Jā,
tas pats spēlēs, jā, vienkārši no šitas būt daudz smukās, smukdienīgās.
Jā, tas pats, jā. Visā kopumā mēs gribam, lai mums ir stiprs kopienas. Mēs laiku kultivējam, un jebkurš projekts, ko pašvaldība būtu, ja gājis savu parasto iepirkumu, viņš būtu izmaksājis, un to, ko es minēju, jūs tie projekti, viņi būtu izmaksājuši daudz kārt, vairāk, un ja vēl šo izmantos tagad skolu, man liekas, kā mēs varam nepiešķirt, tagad mēs ilgāk runājam, nekā pēc par kultūras nam runājam, kultūras nam 2 miljoni. Vēl 2 miljoni, vēl 10. Un te mēs runājam par kopienu, ko mēs varam stiprināt ar saviem lēmumiem. Mēs tagad runājam par 4-5 tūkstošiem. Tik ilgi, man liekas, ok, viņi kļūdījās, viņi zina savu kļūdu, nākamreiz slēgs līgumu, viņi turpinās darīt. Varbūt tās, ja mēs šodien teiksim, ne, tas entuziasms noplāks. Viņi teiks, nē, es bez būtības saku. Un viņi teiks, ai, mēs apdzinājam, varbūt man negribas aizdēt, bet pat rakši tas, tomēr labāk biznesā kaut ko darīt, nevis cīnītos ar šo. Es tikai saku tā, vienkārši, un es domāju, ka mums tas būtu jāatbalst. Un to nav, un tā nav lielākā nav, tā nav zīvi iespēja.
Kā visiem, un mēs ir nākamā domas sēļ, kad mēnesis nav pagājis, un mēs atkopamies, ka mums kaut kas tur
pietiek. Bet tu šo zini, cik ir kāpus cenas visam. Nu, to, ko plēju, ko mēs varējam sienam nopirkt pirms pusgada, mēs vairs tagad nevaram pat rulu nopirkt par to nav.
Labi, bet viņiem pašiem arī tā ir mācība.
Nu, jā, nu viss.
Bet ziniet, ja nesaskanēt cipārs, jūs runājat par 330,
tūkstoši pagājušās sēdējas,
ka
mēs 175 tūkstoši pagājušajā gadā. 330 ir aptuveni kopējā 4 gadu griezumā vēl.
Jā,
tu
kad
es
minēju
šīs
kopumā, mēs esam par to, ka ir jāatbalst. Vienkārši es jau iepriekšējā domu sēdēt pēc, ka mums bija kārtīti visiem projektiem tādu, ka un tas projekts un visi reiķinā mēs ar 20%. Un cerāk tā, ka kāds tagad pamanās, 30 dabūtu, tad viņš ir reiķinīgāks un labāks.
Bet tāpatās mums ir lētāk. Mums ir lētāk, tāpatās nekā mēs būtu paši darījuši.
Tā kā mēs pieejam pret visiem, tas ir tas, kas jau būtu tā kā, piemēram, janvārī un augustā, tad arī būtu savādāk. Vienkārši, tas ir tas, kas man neatgābjos no tā, ko es teicu, visu cieņu par to, ko es esat izdarījuši.
Un pagājušā sēdē mēs jūs slavējām.
Jā,
es tikai slavēju visu
laiku,
bet, nu,
protams, šo priekšu, šo atbalstīt, mums ir tā, ka mums bija darījusi pašu projektu paredzētu konferenci summa, un šī spēle ierakstās, un tā, ka tajā summā jābūt, nu, kā mums jāņem kaut kur citu, tad jābūt no cārta. Šoreiz, piemēram, vēl ierakstāt, bet no visiem bājiem, tad būs signāls šoreiz, vairāk naudas nav. Vienkārši, no...
Jo mums jau ir bijuši situācijas, kur mēs esam apteikuši dēļ tā, ka nu, nu, nav ievērojis cilvēks, nu kaut kāds, nu, piemēram, tas pats, ko...
Jā, mēs esam
apteikuši tāds, ko esam apteikuši. Es teiktu uz balsošanu, kad ir pārstāvstam, un tā... Tu varēsi,
domāt, ko tu runā. Labi, vai tas nav?
Skriesi, Mārtiņas ir redzēt, skriesi. Es nobalsoju un es izrakstu.
Nu tā atbalstam, tā darīs ir
paši.
Paldies.
Paldies.
Viņiem tieši vajag tās zemes, jo valdēts, kas ir pašvaldība iekšumā,
Par tām platībām, tās nav lielas, tātad 82 un 293 kvadrātmetri divos īpašumos, kas ir MS investīcijas īpašumā, savukārt no pašvaldības, viņiem ir nepieciešama daļas no Zemes jobala, kas ir Mucinieki ielā 75 kvadrātmetri un Urmaņi ielā 393 kvadrātmetri. Nu, tātad ir, mēs tajā aprīļa sēdē pilnvarojām šo uzņēmēju arī veikt šos novērtējumus, nu, lai netā pašvaldības resursus, tātad esam saņēmuši arī šos novērtējumus. Sanāk tā, ka tie pašvaldības zemes gabalī kopsumā 4300 vērti, nu, tā esam viņiem. Savukārt, MS investīcijas īpašumās ar zemes gabalu vērtību 3800. Tas nepārsniedz šos te maksimāli pieļaujumās 20%, kas ir noteikti, kas ir pēc manas atcerināšanas likumā par darījumiem, kur ir maiņi. Un, un sanāk tā, ka ja šie te zemes gabali, ko mēs dodam pretī, ir vērtīgāk, tad viņam attiecīgi ir jāpiemaksā šī starpība. Nu, tas ir kaut kādi 4,3-5,500 eiro starpība. Mēs investīcijas atlaicināšu, ka mums šo starpību seks. Te ir tā, vienkārši ļoti daudz procesu iet vienlaicīgi paralēli, lai pēc iespējas raitāk viss šis te norisinātos pretējā gadījumā, ja tiksim sākt lokālu plānojumu, pēc tam zemes ierīcību, pēc tam sākt projektē, tad tas process ir vismaz divreiz garāks. Bet nu tā kā mēs tiksim, ar šo te uzņēmēju esam jau runājuši ar projektētājiem, jo vispār pirms šie procesi uzsākās, un kādu vienu maldos, un tad šis te viss scenārijs tāds tika iezīmēts, nu, pagaidām arī izskatās, ka tā plāna pieturās. Plāciņa ir pabeigt projektēšanu decembris, ja nemaldos, un arī sāk būvēt. Pēc dzīvokļu īpašumu 1905. gada ielā 12 un 3 kuldīgā
40% bet pašvaldība dzīvo priekš un zie lielā 1.21. Dzelnā vienkārts prasmā kūlības novadā atstrunāšanas. Paldies, mācums pieņemis. 41. Bet pašvaldība dzīvo priekš un zie lielā 3.19. Dzelnā vienkārts prasmā kūlības novadā atstrunāšanas. Thank you.